Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minun nimeni on Outi Penninkangas ja työskentelen tutkijana Museokeskus Fabrikissa. Vieraana on tänään Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Veijo Kajaan. Me jutellaan täällä siitä, miten Tampereella järjestettiin palontorjunta ensimmäisinä vuosikymmeninä ja miten nämä palokunnat toimi silloin. Veijo, olet ollut pitkään pelastusalalla. Miten päädyit tälle alalle?
Joo, kiitos kysymästä. En ihan perinteisesti ole ollut lapsen eikä nuorena kiinnostunut palokuntaurasta ja ei ollut mieleenkään, että musta tulisi palomies. Ja vasta ihan kaksikymppisenä, vähän yli kaksikymppisenä, niin ajattelin, että täytyisi joku ammattivarmaa hommata. Ja olen liikunnasta ollut innostunut, niin ajattelin, että palomiehen työ voisi olla mulle sopiva. Ja menin Espooseen palomiesopistoon silloiseen vuonna 82 ja 83 sitten kesällä pääsin Tampereen palokuntaan töihin. Ja sitten uran aikana mä rupesin kiinnostamaan opiskelu, lisäopiskelu ja mä oon kiinnostunut aina ollut kirjallisuudesta ja menin sitten suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta lukeen yliopistoon ja valmistuin sitten suomen kielen maisteriksi töiden ohella. Ja sitten 2005 vuonna tuli tiedotuspäällikön toimi vapaaksi tuolla, tai perustettiin Tampereen pelastuslaitokseen silloiseen ja mä hain sitä paikkaa ja sain sitten ja nyt on ollut vuodesta 2005 toimistotöissä.
Me tehdään yhdessä Tampereen Liekeissä näyttelyä. Näyttelyssä esitellään Tampereen palontorjuntaa noin 200 vuoden ajalta. Se on aika pitkä aika ja me tarvitaan nyt aikahyppy sinne Tampereen kaupunkiin 1800-luvun alkuun, jolloin vielä ei ollut ollenkaan palokuntia, järjestyneitä palokuntia, vaan asukkaiden piti itse järjestellä tulentorjunta. Mitä silloin tarvittiin, että pystyttiin suojautumaan tulen vaaroilta?
Ensimmäinen palosääntö tehtiin jo 1808 Tampereellekin, mutta se ei ollut oikein vielä sillä tavalla järjestäytynyt se toiminta. Ja sitten vuonna 1827 Turun valtava kaupunkipalo herätti sitten ihmiset ja kaikki päättäjät, että jotain täytyisi varmaan tehdä. Ja perustettiin semmoinen palomestari, jolla oli sitten apunaan miehiä, jotka sitten hoiti tätä tulentorjuntaa jollain tapaa. Ja öisin oli sitten sellaisia palovartioita. Mutta nämä palovartijat oli yöllä, jos tuli tulipalo, he hälytti ihmiset tulipaloon ja kansalaiset edelleen suoritti sitä sammuttamista. Ei ollut semmoista järjestäytynyttä toimintaa muuten. Ja sitten nämä ensimmäiset palovartijat toimi samalla poliisin ja järjestyksen valvoja. Että heillä oli aikamoiset valtuudet olla täällä ihmisten keskuudessa ja sitten aika meni eteenpäin ja 1865 oli Tampereen palo, oli valtava tulipalo ja siinä menetti yli 500 tamperelaista kotinsa ja silloin ruvettiin sitten miettimään, että nyt täytyy varmaan jo ruveta oikein tehokkaasti tätä palontorjuntaa tekemään. Ja Tampereen VPK perustettiin sitten 8 vuotta sen jälkeen, 1873. Sitten kaupungin tuli vesijohto 1882 ja tällaisia vuosilukuja kerron tässä ja tämä aktivoi sitten siihen, että ruvettiin jo puhumaan vähän niin kuin vakipalokunnankin perustamisesta, mutta tämä Tampereen palo oli sinänsä merkittävä, että se vaikutti hyvin paljon kaupunkisuunnitteluunkin, eli kadutkin tehtiin leveiksi ja nämä esimerkiksi Hämeen puisto on esimerkki siitä, että siinä tehtiin palokatko, jos tuli palo leviää, niin jäi näihin boulevardeihin ja tällaisiin puistokatuihin ja siitä se rupesi itään, että jotain järjestäytynyttä toimintaa täytyisi tehdä.
Eli tuolloin ennen varsinaisia palokuntia, niin asukkaalla piti itsellään olla jonkun verran palon sammuttamiseen liittyvää välineistöä. Ja niitä meillä näyttelyssäkin esitellään. Siellä on palohakaa ja sankoja ja ruiskuja ja tämän tyyppistä aika pienimuotoista välineistöä, mitä saa helposti esille ja saa vietyä palopaikalle, mutta asukkaat näistä huolehtia. Toki piti olla vettä tynnerissä, mitä piti kuljettaa nopeasti palopaikalle.
Joo, näin oli. Ja jokaisella oli tosiaan velvollisuus olla vesiämpäri tai joku, millä sitä vettä viedään. Ja sitten ensimmäisenä palopaikalle, joka vei vettä isommalla saavilla ja hevosen kanssa, niin sai paremman palkkion siitä. Eli niitä jaettiin semmoisia poletteja ja ne poletti voitiin sen jälkeen vaihtaa rahaksi sitten, kun tuli palon jälkeen. Niin sillä tavalla kannustettiin vähän ihmisiä tulee sinne palopaikalle vähän nopeammin.
Tampereella selvitellään vakituisen palokunnan perustamista 1890-luvulla. Siinä on esimerkiksi Ludvig Tallqvist aloitteellinen ja Tampereen johtokin sitä edistää, että vakituinen palokunta saataisiin. Mitä tähän alkuvaiheisiin liittyy? Miten se ensimmäinen vakituinen palokunta perustetaan?
No silloin sen ensimmäisen ehdotuksen jälkeen niin se asia ei oikein sitten edennyt. Sitten vuonna 1895 silloinen palopäällikkö Bernd Blum otti taas asian esille ja se asia rupesi vähän etenemään, mutta siinä oli semmoinen pienikin yksityiskohta, että VPK ei halunnut vakipalokuntaa tänne ja se ei ollut rahakysymys, eli VPK-jäsenet oli suuttunut siitä, kun Bernd Blom oli maininnut, että VPK-toimintaa on tarpeeksi nopeata ja siellä oli henkilökohtaisiakin asioita hyvin paljon, mutta sitten se asia käsiteltiin, kyllä meni valtuustoon ja kahteen otteeseen sitä käsiteltiin silloin 1898 vuonna. Ja se meni vielä pöydällekin jonkin verran, mutta sitten päätettiin perustaa vakituinen palokunta 1.6.1898. Se sitten toiminta alkoi heinäkuun 5. päivä vasta. Mutta siinä välissä, kun se oli perustettu, tai vakituinen palokunta päätettiin perustaa, niin sitten vielä kesäkuun lopussa oli iso tulipalo Armonkalliolle, missä paljon ihmiset menetti omaisuutta ja taloja ja tuli henkilövahinkoakin ja tämä sitten vielä nopeutti sitä palokunnan toiminnan aloittamista.
Eli tämä Bernd Blum, hän oli hyvin tämmöinen osaava henkilö, hän valmistui arkkitehdiksi ja sitten hänet miltei heti nimitetään myös palopäälliköksi. Hän kehittää palotointa täällä Tampereella, mutta myös valtakunnallisesti. Hän on tosi mielenkiintoinen henkilö ja hänen tarinaansa voi tutustua Tampereen Liekeissä näyttelyssä. Missä tämä ensimmäinen palokunta toimi?
Ensimmäinen paloasema oli Puutarhakatu 6, eli nykyisen kaupungintalon takana siinä. Ja siellä oli semmoinen ahtaat tilat, epäkäytännölliset ja pienet, mutta sinne oli hevosille tallit ja vaunuille paikat siellä. Ja palomiehistö asui siellä talossa ja se oli samalla koti. Eli se ei ollut kauhean toimiva ratkaisua. Siinä ei mennyt kuin ihan muutama vuosi, kun ruvettiin hakemaan toista paikkaa paloasemalle.
Jälleen Bernd Blum oli asialla ja teki suunnittelua tämmöisen oikein kunnolla toimivan paloaseman saamiseksi Tampereelle. Miten tuo ensimmäinen palokunta otettiin vastaan kaupunkilaisten keskuudessa? Minkälainen oli ensimmäisen vakinaisen palokunnan vastaanotto?
Se oli hyvä, oikein hyvä. Aikakirjat on kirjoittanut muun muassa, että kaupunkilaiset olivat huojentuneita, koska saavat nukkua yönsä rauhassa. Eli ennen vakipalokuntaa, niin koko kaupunki heräsi niin valtavaan hälytykseen, kun kaikki heräsi hälytykseen. Ja nyt ei enää tarvittanut koko kaupunkia hälyttää. Ja se oli se yksi merkki, että ihmiset sai nukkua yönsä rauhassa.
Sitten siirrytään uusiin tiloihin. Palokunnalle hankittiin tontti Satakunnan kadulta ja järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Viivi Lönn. Palokunnan oma talo valmistui 1908. Millainen tämä uusi paloasema oli valmistuessaan?
Kaikkihan osallistui siihen nimimerkillä tähän kilpailuun ja kun voittaja sitten valittiin, niin mikä oli yksimielinen voitto, niin oli yllätys, että oli naisarkkitehti. Ja aikakirjat kertoi sellaisen asian kanssa, että mä luon tämmöisen lausunnon. Eli lausunnosta voit vetää sellaisenkin johtopäätöksen, että naisen silmä on hyvin nähnyt rakennuksen toisen luonteen. Sen, joka miespuoliselta arkkitehdiltä olisi voinut jäädä vähemmälle huomiolle. Paloasema oli työpaikalliseksi koti. Eli Viivi Lönniä kiitettiin siitä, että hän osasi hyvin yhdistää nämä kuutiotilavuodet ja toimivuuden. Ja samalla se oli koti mulle monelle palomiehelle. Niin tämmöinen. Ja se oli ihan aikansa ja edelleen nähtävyys. Tämä Satakunnankatu 16 keskuspaloasema.
Mutta siinä oli tämmöinen vaihe ennen kuin se talo valmistui. Siellä oli tosiaan tulipalo.
Joo, jouluaatto aamuna yöllä kaminasta lähti kipinä johonkin lastukasaan ja kattorakenteet pääsi pahasti palaa. Ja silloin oli pakkasta aikakirjojen mukaan -28. ja sammutustyö oli hankalaa sitä pakkasessa, mutta se saatiin sitten kuitenkin kattorakenteisiin rajattua ja se aiheutti sen, että keväällä piti olla talo valmis, niin se siirtyi sitten syksyyn ja syyskuun 30. päivä se aukastiin sitten.
Millaisia hälytystehtäviä silloin 1900-luvun alussa palokunnalla oli? Osaatko kertoa niistä?
Se oli silloin nimensä mukaan palokunta. Oli palokunta, eli tuli paloja hyvin paljon ja nokipaloja, rakennuspaloja, autoja ei silloin vielä ollut, ettei autopaloja, mutta oikeastaan tuli paloja ja tällaisiin väärin hälytyksiin meni, että mitään muuta palokunnan tehtävänä silloin ei ollut.
Mukana on kuitenkin sairaankuljetuksia, eikö vaan aika alkuvaiheesta saakka?
Joo, 1900-luvun alussa jo hankittiin palokunnalle ensimmäiset sairaankuljetusvaunut ja se rupesi työllistämään hyvinkin paljon sitten jossain vaiheessa. Ja, eli edelleenkin Pirkanmaan pelastuslaatuksella on sairaankuljetus, on terminä muuttunut ensihoidoksi, mutta että pitkät perinteet on tässä sairaankuljetuksessakin ollut Tampereen palokunnalla.
Palokunnan hälyttäminen on mielenkiintoinen asia, niin kuin tuossa alussa pohdiskeltiin sitä, että se hälytys on voinut tapahtua vaikka kelloa lyömällä tai rumpua hakkaamalla ja on ollut aika hidasta ehkä se hälyttäminen alkuvaiheessa, mutta sitten se nopeutuu tuossa 1800-luvun lopussa, kun käyttöön tulee lennättimet ja puhelimet.
Joo, palolennätin itse asiassa oli aika modernikin keksintö silloin 1898, just siinä vuonna, kun palokunta perustettiin ja lennätin oli, eli niitä oli eri puolella kaupunkia, oli palokelloja. Jos joku ihminen havaitsi, että tulipalo on täällä, niin paino hälytysnappia ja tieto tuli palokuntaan, missä se kello on ja mentiin sitten katsoin sinne palokellon viereen ja sieltä oli opastus sitten palopaikalle. Ja tässä ohessa oli sitten palovartioitakin, eli vanhan kirkon tornissa siinä keskustorilla oli tehty semmoinen täytyspaikka palomiehelle, joka katteli kaupungilta, jos tulee savuja. Ja sama sitten keskuspaloasema, kun aikanaan valmistui, niin se oli tornivartija. Ja sitten siinä keskuspaloasemalla oli portilla vartija ja ihmiset tuli sen porttivahdille kertoa, että tuli palo. Ja porttivahti tuli sitten kertoa vasta sisälle sinne päivystyshuoneeseen, että tuli palo missä on ja tällä tavalla lähti.
Ja muistan lukeneeni jostain arkistoaineistosta, että jopa Hämeen kuvernööri kävi testaamassa ihan säännöllisestikin tämän hälytysjärjestelmän, että kävi tavallaan niin kuin salaa hälyttämässä palokunnan ja sitten testattiin, että kuinka nopeasti tämä palokunta tuli Puutarhakadulta siitä ensimmäisestä toimipisteestä vaikkapa Laukontorille. Ja se oli hyvin, hyvin tyydyttävä tulos sitten tämä testi.
Joo, kyllä näin on aika kirjoihin merkitty.
Palokunta tarvitsee tietysti asianmukaista kalustoa toimintaansa. Minkälaisia sammutusvälineitä oli käytössä silloin 1900-luvun alkupuolella?
Joo, silloin oli käsivoimaruiskuja, letkuja, sitten oli tämmöisiä letkun kuljetuskärryjä, mikä ne letkut laitettiin ja hevosvetosia kaikki varusteet ja että ei ollut mitään muuta kuin se vesi ja sitä mahdollisimman tehokkaasti yritettiin käyttää näillä ruiskuilla sitten.
1920-luvulla palokunta saa käyttöönsä ensimmäisen moottoriruiskun, jota varmasti juhlittiin ilolla siellä paloasemalla.
Kyllä näin ja tämmöinen moottoriruiskun tuleminen aiheutti senkin, että tarvittiin osaajia, jotka osaa tätä tekniikkaa käyttää ja pikkuhiljaa palokunta rupesi tulemaan ammattimiehiä, jotka osasi koneiden kanssa tehdä ja sitä kautta tämä oma tekeminen korostui siellä. Eli Tampereen palokuntahan aikanaan niin teki itse oikeastaan kaikki kalustot. Eli me saatiin, tai silloin palokunta sai moottorin ja alustan tehtaalta, mutta sitten kaikki runkot siihen tehtiin päälle puusta. Autojen kalustot oli puuta siihen aikaan ja palomiehet itse teki näitä varusteita.
Siellä paloasemalla on edelleen havaittavissa se hevosten aikakausi, miten hevoset lähti niin kuin nopeasti sinne hälytysajoon. Kuvailetko vähän sitä tapahtumaa, miten se meni, kun hälytys tuli ja piti lähteä liikkeelle?
Siellä on tosiaan edelleen keskuspaloasemalla on kalustohallin takaseinällä ovet, missä oli hevosten pilttuut ja sitten nämä valjaat roikkuivat siinä kalustohallin katossa ja kun hälytys tuli, niin ovet aukastiin semmoisella yhtäaikaisesti salvalla ja hevoset meni sitten paikalle ja ne voidettiin nopeasti valjastaa ja lähteä. Ja siihen aikaan paloasemaa tehtiin yleensä tasaiselle maastoon tai mäen päälle, että kun hevoset lähti juokseen, niin te eivät heti joudu ylämäkeen juokseen. Ja nopein hevosten lähtö on kuulemma 33 sekuntia ollut, että se on jo ollut nopea lähtö.
Se on tietysti vähän hassua verrata nykypäivään, mutta mikä se on tänä päivänä sitten, kun siitä lähtee ajoneuvo liikkeelle, niin mikä suunnilleen on se lähtönopeus?
No tavoiteaika on minuuttia. Kyllä siinä minuutissa jonkin verran menee ylityksiä, varmaan on iso rakennus ja muuta, mutta kyllä siinä minuutissa pyritään lähteen ja työturvallisesti, eli puetaan varusteet kunnolla päälle ja sitten lähdetään, niin se aina tuottaa vähän viivätystä, mutta minuutti on se tavoiteaika.
Tuo paloasema oli palomiesten perheiden koti. Millainen paikka se oli asua ja millaisia perheitä siellä asui?
Edelleenkin palomiehet sanoo, kun lähtee tulipalopaikalta keskuspaloasemalle, että lähdetään kotiin. Eli se on slankin jääntynyt se kotisana. Ja sehän oli alussa palomiesten asuntona. Oli perheellisten rapuksi sanottiin, missä asui perheelliset palomiehet. Siellä oli huone ja keittiö ja niitä oli 4 kerroksessa asuntoja. Sitten poikamiespalomiehet asu yhteiskämpissä, semmoisessa miehistökämpissä, ja se merkitsi sitä, että arki ja työ oli samaa. Eli kun työvuoro loppui, niin oli edelleen siinä samassa miehistökämpässä. Ja talon eteläpää oli tämä miehistön asunto ja talon pohjoispäässä asui sitten palopäällikkö perheineen. Ja pohjoispää ja eteläpää, ja aina sanottiin, että jos eteläpäästä mentiin sinne pohjoispäähän käymään, niin yleensä aina sai kurkkuharjaa, eli se mentiin nuhdeltavaksi. Muuta asiaa ei miehistöllä ollut sinne pohjoispäähän.
Tampereen palokunta on työskennellyt kahdesti sodan olosuhteissa. Sisällissodan 1918 aikana ja sitten talvisodassa. Miten tämä 1918 sisällissota näkyi palokunnan toiminnassa?
No tottahan se näkyi. Tehtävämäärät oli valtavia ja poliittiset jännitteetkin oli, mutta ne ei palokunnassa sillä tavalla korostunut. Lähinnä se, että ei aina palokunta päässyt pommitusten aikana varsinkaan kohteisiin, ja oli tapahtumia, että punaiset esti menon jokin alueelle, missä oli enemmän valkoisten henkilöstöä, ja sitten välillä oli, että valkoiset esti lähdön sammuttaan tulipaloja. Ja sitten yhdessä taistelussa Satakunnan karulta ammuttiin keskuspaloasemaan tykin laukaus, ja se vaurioitti paloaseman rakennusta sitten, mutta ei ketään henkilövahinkoja. Eli mitään henkilövahinkoja ei sen sisällissodan aikaan sattunut palokunnassa.
Entäs sitten sodan jälkeen, minkälaista selvittelyä siellä oli sitten palokunnan keskuudessa? Jonkun verran varmasti sitä oli.
Joo, kyllä siellä tehtiin tarkastuksia ja selvitettiin asioita, mutta hyvin pienillä vaurioilla niin sanotusti henkisestikin palokunta selvisi, että joitain irtisanomisia oli, mutta hyvin se äkkiä se sopeutui siihen yhteiskuntaan. Kertaa palokunta oli pyrkinyt tietoisesti olemaan erossa tästä poliittisesta jännitteestä.
Sitten menee noin 20 vuotta ja syttyy talvisota, ja silloin sitten palokunnalla on varmasti hyvin, hyvin vaikeita aikoja niin kuin kaikkialla muuallakin. Miten palokunnan toiminta ylipäätään järjestettiin tuolloin sotavuosien aikana?
Talvisota oli tosiaan työntäyteinen, ja silloin hajasijoitettiin, eli laitettiin miehiä ja kalustoa eri puolilla kaupunkia. Jos vaikka keskuspaloasema oltaisiin pommitettu, niin oli aina jostain johtaa lähteä. Ja talvisodan aikana kaikkiaan kesti 3 kuukautta, niin 64 tulipaloa syttyi pommituksista. Ja parhaimmillaan niitä oli näin päivänä toistakymmentä tulipaloa palamassa yhden päivän aikana, ja se oli ankara pakkastalvi. Pakkasta ja paljon paloletkut jääty, niitä jouduttiin sitten kuljettaa rekka-autolla sinne sulaan, ja se toisaalta sitten helpotti joissain tapauksissa, talot jopa jäädytettiin, eli suhkutettiin vettä niin paljon siihen taloon, että se jäätyi ja sitten palo tukahtui siellä jään sisällä ja päästiin seuraavaan kohteeseen sammuttaa.
Tampereen Liekeissä näyttelyssä kuvataan tuota pommituspäivää 2.3.1940, jolloin yli 100 pommikonetta lensi tänne Tampereelle ja pommitti kaupunkia. Ja tuolla näyttelyssä on esillä Bertel Strömmerin valokuvia siitä päivästä. Hän kuvasi niitä tuhoja ja merkitsi päiväkirjamuistiinpanoja niistä tapahtumista. Miten tuollaisesta päivästä palokunta selvisi?
historiakirjoituksiin on laitettu, että kokonaisuudesta puhuttu, että se talvisota oli raskas ja vaati paljon miehistöltä, mutta yksittäisiä tapahtumia sinne ei ole noukittu, mutta kokonaisuutta kun ajattelee, niin siinä on ollut hyvinkin vaikeat ajat, noin niin fyysisesti ja henkisestikin.
No, sotavuosien aikana tänne Tampereelle saapuu sitten mielenkiintoinen persoona palopäälliköksi. Hän on Einar V. Nurmi, joka on sitten kymmeniä vuosia täällä hommissa ja tärkeä henkilö monella tavalla. Millainen henkilö tämä Einar V. Nurmi oli?
Einar V. Nurmi oli persoona ja on paljon kasvukirjoja muun muassa ja kaikkia dokumentteja, miten Einar V. Nurmi johti talolaitosta, mutta hän oli erittäin koulutusmyönteinen, eli Einar V. Nurmen aikana palokunnan ammattitaito lisääntyi huomattavasti. Hän oli koulutusmyönteinen ja vaati kouluttautumista ja koulutti itse ja koulutti myös ulkopuolisia. Eli hän näki sen, että meidän palokunnan täytyy olla myös kouluttaa näitä muita ja muun muassa lastenopetukseen hän kiinnitti huomiota, että kertokuva oli jotenkin sillä tavalla, että palosedän kertomana nämä asiat ovat monta kertaa tehokkaampia kuin opettajan kertomana. Ja tällä tavalla oli tosi myönteinen ja hän oli sitten siitä kuuluisa vielä, että Tampereella oli nopeat lähdet näissä paloautoissa. Eli silloin täytyy aina alle minuutin lähteä auto ja silloin oli vielä semmoinen systeemi, että kun autot lähti tallista, niin ne oli töpselin perässä ja sitten töpseli kun lähti irti, niin kello pysähtyi siihen ja Einar V. Nurmi sitten kävi aina katsomassa hälytyksen jälkeen, että onko minuutti täytetty ja kyllä se minuuttiin aina päästiin siihen aikaan. Musta Nurmen sitä luonnetta kuvaa hyvin sitä sanavalmiutta ja sitä vähän äkkivääryyttäkin välillä, että hän oli kävelemässä kerran kalustohallissa ja oli jalka jotenkin kipeä ja veti sitä jalkaa vähän sillä poikkeavasta, niin palosotilas meni kysyä, että herra palopäällikkö, mikä teidän jalassa on, niin Einar V. Nurmi sanoi, että saapas. Ja tämä palosotilas sitten kysyi tarkisti, että niin, että mikä sitä vaivaa, kun Nurmi sanoi, että ei saapasta mikään vaivaa.
Hauska tarina ja hänestä niitä kyllä riittää. Hän kävi paljon niin kuin kirjeenvaihtoa ja viestintä on säilynyt teillä siellä pelastuslaitoksen arkistossa hänen jälkeensä sitten, mitä on mielenkiintoista lukea. Kyllä. Eikös hän käynyt rakennustarkastajan kanssa tämmöistä kirjeenvaihtoa ja sanailua?
Joo, kyllä nimenomaan meillä on ne päiväkäskyt siitä on, tai ne kirjeenvaihto on säilössä ja nimenomaan rakennustarkastajien kanssa. Ja kertaan Nurmi oli tosi tarkka tästä paloturvallisuudesta ja siihen aikaan ei välttämättä sitä arvoa huomattu sillä tavalla. Nurmi oli kuuluisa näistä päiväkäskyistä, eli työnjohdollisista määräyksistä. Mulla on esimerkki vuodelta 48, missä on 100 päiväkäskyä ja semmoisia ihan yksityiskohtaisiakin. Ja mä voin lukea yhden esimerkin siitä, millaisia päiväkäskyjä, kun tästä nopeasta lähdöstä puhuttiin, niin täällä päiväkäskyssä lukee. Jokaisen hälytysajoja ajamaan komennetun tulee ehdottomasti ottaa tyhjentävä selvyys ajattavaksi määrätyn auton käynnistykseen liittyvistä asioista. Hälytyksen lähdettäessä ei ole enää aikaa ryhtyä opettelemaan autossa käynnistämistä ja muita auton ajo-opetuksen alkeisiin liittyviä yksityiskohtia. Nopeasta lähdöstä riippuu ratkaisevasti palokunnan saapumisnopeus työhönsä palopaikalle, eikä se läheskään niin suuresti riipu matkalla pidetystä mahdollisesta huippunopeudesta. Näin ollen jokaisen lähtöön määrätän auton on nopeasti irtauduttava kalustohallista, lähdettävä taipaleelleen ja tästä lähtöön en tule hyväksymään auton hidastetuun lähtöön syyksi ajajaksi komennetun auton käynnistämistaidottomuutta, koska se johtuu ajajaksi komennetun omasta välinpeittämättömyydestä ottaa selvä etukäteen ajokkinsa käynnistämisyksityiskohdista.
Upeita ohjeita, Einar, pystyi tekemään. Me ollaan käyty tässä läpi palokunnan vaiheita sieltä 1800-luvun alkuvaiheista tänne sotavuosiin saakka. Palokunta on siihen mennessä jo muuttunut paljon, mutta siitä eteenpäin se muuttuu hyvin paljon lisää. Siitä tulee tämmöinen monialainen pelastusalan toimija, jolla on todella paljon tehtäviä. Millaisia tehtäviä Pirkanmaan pelastuslaitoksella on tänä päivänä?
Joo, tehtävät on hyvin paljon monipuolistuneet siitä vuosisadan alusta ja esimerkiksi silloin kun kurulaiva upposi Näsijärvellä, niin palokunta oli ja silloin ei ollut mitään venekalustoa eikä mitään, että silloin sammuttiin tulipaloja, mutta nykyisin mikä tahansa onnettomuus tulee, niin pelastuslaitos lähtee paikalle. Eli kalusto on vesipelastukseen, ja tulipaloihin ja auto-onnettomuuksiin ja öljyvahinkoihin ja hyvin monimuotoista. Ja enitenhän nykyisin työllistää tämmöiset automaattiset paloilmoittimet, kun ne menee, niihin tulee vika tai ne ilmoittaa hälytyksen ja tulipalot on vähemmistö. Esimerkiksi 10 000 tehtävää vuodessa, niin niistä noin 1 000 on tulipaloja. Kaikki muut on sitten, mutta sen kirjo voi siitä aavistella.
Ja sitten on vielä ensihoidon tehtäviä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan.
Joo, sairaankuljetus on tosiaan muuttunut ensihoidoksi ja me tuotetaan palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja niitä tehtäviä on vuositasolla yli 50 000.
Tampereen Liekeissä näyttelyssä voi tutustua myös tähän moderniin palokuntaan. Olet ollut pitkään mukana pelastusalalla ja minä tunnen sinut erityisesti tämän perinteenkeruun kautta. Mitä sinulle itsellesi merkitsee tämä pelastusalan perinteenkeruu? Miksi se on tärkeä?
Minä näen sen erittäin tärkeänä ja olen sen puolustaa puhuja ollut pitkään ja edelleen tuon sitä esille, koska omaa työtä kun tekee, niin sen historia täytyy tietää ja se aina antaa sitä motivaatiota ja voimaa siihen arjen työhön. Ja meillä on pelastusalalla vähän huono tilanne. Meillä ei ole mitään valtionhallinnon eikä mitään yhteistä museoa, eikä meillä on palomuseoita monilla paloasemilla Turussa, Kuopiossa, Helsingissä ja tällaisia. Ja meillä keskuspaloasemalla on myös palomuseo totta kai. Ja sitten nyt remonteerattiin ja uudistettiin tässä muutama vuosi sitten. Se on nyt on tosi hieno. Ja tämä perinteen kerääminen täytyisi ulottaa koko pelastustoimeen. Meillä oli hyvä tilaisuus tässä. Meillä oli sellainen tutkija kuin Varpu Lius tekemässä semmoista ohjeistusta, valtakunnallista ohjeistusta, miten näitä tavaroita luokitellaan ja rekisteröidään ja miten niitä käsitellään. Ja teki valtakunnallisen ohjeistuksen ja me yritetään nyt sitä ohjeistusta levittää tässä valtakunnan tasolla, että kaikki palokunnat rupeisi keräämään sitä perinnettä.
Tuo on erinomaista työtä ja palomuseo on oikein hieno paikka vierailla. Onnittelut siitä uudesta museosta siellä keskuspaloasemalla. Olen tosiaan huomannut, että te teette siellä hienoa työtä, että teillä on valokuvia tietokannassa ja esineet on luetteloitu ja toivoisinkin, että kuten sanoit, niin tämä laajenisi muihinkin esimerkiksi Pirkanmaan alueelle. Ja varmasti tarvitaan sitä valtakunnallistakin koordinointia ja pelastusalan kulttuuriperinnön tunnistamista ja tallentamista. Vielä siihen varmasti tarvittaisiin lisää resursseja. Kiitos Veijo paljon tästä haastattelusta. Me käytiin nopeasti läpi monta kymmentä vuotta palokunnan mielenkiintoista historiaa. Tampereen Liekeissä näyttelyssä sitä on runsaasti esillä. Siellä on valokuvia ja esineitä ja kerrotaan tarinoita. Niitä siellä näyttelyssä on lisää. Siellä kuvataan 5 tulipaloa, mitkä ovat muuttaneet tamperelaisten elämää merkittävästi ja palontorjunnan historia on sieltä 1865 vuoden suurpalosta alkaen esillä. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää Pirkanmaan pelastuslaitosta näyttelyn yhteistyökumppanina, että ollaan teiltä lainattu hienoa esineistöä ja olette olleet asiantuntija-apuna näyttelyä kokoamassa.
Kiitos, kiitos. Ja tämä on erittäin hyvä tämä Vapriikin näyttely, mikä tulee, että me ollaan tosi otettuja siitä, että ollaan päästy näin hienoon museoon esille ja toivotan, että näyttely on onnistunut.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.